Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Sveti oče, molitev Raduj se, kraljica nebeška, prvič molil z okna apostolske palače. Bog biva v meni, da bi postal orodje njegove ljubezni za druge. Leon 14. rimski kuriji, zgodovinski spomin in misionarska razsežnost cerkve. Teologinja Marija Prikržnik, misionarka upanja. Sveti oče, Leon 14. je danes opoldne 25. maja prvič v svojem pontifikatu molitev Raduj se, kraljica nebeška, molil z okna apostolske palače. Tudi tokrat jo je vodil v latinščini, pridružila pa se mu je množica vernikov zbrana na trgu svetega Petra. V nagovoru je dejal, da čeprav se čutimo neprimerni in slabotni, se Gospod ne sramuje naše človeškosti, ampak prihaja, da bi bival v nas, spremlja nas svojim duhom in nas razsvetljuje, da bi bili orodje njegove ljubezni za druge, družbo in svet. Sveti oče je najprej izrekel zahvalo in prosil za molitveno podporo.
Sono ancora all'inizio del mio ministero in mezzo a voi. E desidero anzitutto ringraziarvi.
Še vedno sem na začetku svoje službe med vami in najprej bi se vam želel zahvaliti za naklonjenost, ki mi jo izkazujete. Pri tem pa vas prosim, da me podpirate svojimi molitvami in bližino. Papež je svoj nagovor oprl na 14. poglavje Janezovega evangelija.
In tutto ciò a cui il Signore ci chiama nel percorso di vita, così come nel cammino di fede.
Pri vsem, k čemu nas kliče Gospod, tako na življenjski poti kot na poti vere, se včasih počutimo neprimerne. Vendar nam evangelij današnje nedelje pravi, da ne smemo gledati na svoje moči, ampak na usmiljenje Gospoda, ki nas je izbral, in biti prepričani, da nas Sveti Duh vodi in nas vsega uči. Apostolom, ki so na predvečer učiteljeve smrti vznemirjeni in zaskrbljeni, ter se sprašujejo, kako bodo mogli biti nadaljevalci in pričevalci Božjega kraljestva, Jezus naznani dar Svetega Duha s to čudovito obljubo. Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj oče ga bo ljubil, prišla bova k njemu in prebivala pri njem. Tako Jezus učence osvobodi vsake tesnobe in skrbi in jim lahko reče, vaše srce naj se ne vznemirja.
Se rimaniamo nel suo amore, infatti, lui stesso prende dimore in noi.
Če ostanemo v njegovi ljubezni, je zatrdil papež, se pravzaprav on sam naseli v nas. Naše življenje postane Božji tempelj in ta ljubezen nas razsvetljuje, naredi si prostor v našem načinu razmišljanja in v naših odločitvah, tako da se razširi tudi na druge in osvetli vse situacije našega bivanja. Glejte, bratje in sestre, prav to bivanje Boga v nas je dar Svetega Duha, ki nas prime za roko in nam omogoča, da tudi v vsakdanjem življenju doživljamo Božjo navzočnost in bližino, ter tako postanemo njegovo bivališče. Lepo je, da v pogledu na našo poklicanost, na stvarnost in osebe, ki so nam zaupane, na obveznosti, ki jih izpolnjujemo, na naše služenje v cerkvi, lahko vsak od nas zaupanjem reče, čeprav sem krhek, se Gospod ne sramuje moje človeškosti, nasprotno, prihaja, da bi bival v meni. Spremlja me svojim duhom, me razsvetljuje in me naredi za orodje svoje ljubezni za druge, za družbo in za svet. Sveti oče je povabil naj na temelju te obljube hodimo v veselju vere, da bi bili sveti Gospodovi templji.
Impegniamoci a portare il suo amore ovunque.
Prizadevajmo si, da bi njegovo ljubezen prinašali povsod, pri tem pa ne pozabimo, da je vsaka sestra in vsak brat Božje bivališče in da se njegova navzočnost razodeva zlasti v malih, ubogih in trpečih, ter nas prosi, da bi bili pozorni in sočutni kristjani. Vsi se izročimo Marijini priprošnji, je še povabil papež. Po delovanju duha je postala bivališče posvečeno Bogu. Z njo lahko tudi mi doživljamo veselje, ko sprejemamo Gospoda, ter smo znamenje in orodje njegove ljubezni.
Regina celi, letare, alleluia.
Po molitvi Regina Celi je sveti oče spomnil na beatifikacijo poljskega duhovnika Stanislava Kostko-Štrajha. Potekala je včeraj 24. maja v Poznanu na Poljskem. Blaženi Štrajh je bil leta 1938 ubit iz sovraštva do vere, ker je njegovo delo za revne in delavce motilo privržence komunistične ideologije.
Il suo esempio possa stimolare in particolare i sacerdoti.
Na njegov zgled navdihuje zlasti duhovnike, da se bodo velikodušno žrtvovali za evangelij ter za svoje brate in sestre, je dejal papež. Včeraj na liturgični praznik Device Marije, pomočnice kristjanov, je bil tudi dan molitve za cerkev na Kitajskem, ki ga je razglasil papež Benedikt XVI. V cerkvah in svetiščih na Kitajskem in po vsem svetu so se k Bogu dvigale molitve kot znamenje skrbi in naklonjenosti do kitajskih katoličanov in njihovega občestva z vesolno cerkvijo. Naj priprošnja blažene presvete Marije zanje in za nas doseže milost, da bi bili močni in radostni pričevalci evangelija, tudi sredi preizkušenj, ter tako vedno spodbujali mir in sožitja. Sveti oče je prav tako pozval k molitvi za vse narode, ki trpijo zaradi vojne. Prosimo za pogum in ustrajnost za vse, ki sodelujejo v dialogu in iskreno iščejo mir, je povabil. Spomnil pa je tudi na 10. obletnico okrožnice Laudato Si.
10 anni fa Papa Francesco firmava l'enciclica Laudato Si.
Pred 10 leti je papež Frančišek podpisal okrožnico Laudato Si, posvečeno skrbi za skupni dom. Bila je izjemno dobro sprejeta, spodbudila je nešteto pobud in vse naučila prisluhniti dvojnemu klicu, zemlje in revnih. Je dejal sveti oče in spodbudil gibanje Laudato Si, ki si prizadeva na tem področju. Sveti oče je v soboto 24. maja sprejel avdienco zaposlene v rimski kuriji pri svetem sedežu na vatikanskem guvernatoratu in rimskem vikariatu. Spodbudil je k ohranjanju zgodovinskega spomina apostolskega sedeža ter poudaril misionarsko razsežnost cerkve, v kateri sodelujejo vsi zaposleni v Vatikanu in pri svetem sedežu. Svoje delo naj opravljajo z zavzetostjo, vero in molitvijo, morebitne nesporazume pa premagujejo tudi s precejšnjo mero humorja.
Questo nostro primo incontro non è certo il momento per fare discorsi programmatici.
To naše prvo srečanje vsekakor ni čas za programske govore, temveč priložnost, da se vam zahvalim za službo, ki jo opravljate. To službo, ki jo jaz tako rekoč dedujem od svojih predhodnikov. Zares vam hvala, je dejal papež Leon XIV in spomnil na svojo pot, ki je vodila v Vatikan.
Come sapete, io sono arrivato solo 2 anni fa.
Kot veste, sem prišel šele pred 2 letoma, ko me je papež Frančišek imenoval za prefekta dikasterija za škofe. Takrat sem zapustil škofijo Čiklajo v Peruju in prišel delat sem. Kakšna sprememba? In zdaj? Kaj naj rečem? Samo to, kar je Simon Peter rekel Jezusu ob Tiberijskem jezeru. Gospod, ti vse veš, ti veš, da te ljubim.
I papi passano, la curia rimane.
Papeži se zamenjajo, kurija ostaja. To velja za škofijske kurije v vsaki krajevni cerkvi in velja tudi za kurijo rimskega škofa. Kurija je ustanova, ki ohranja in prenaša zgodovinski spomin cerkve, službe njenih škofov. To je zelo pomembno. Spomin je bistven element živega organizma. Ni usmerjen le v preteklost, temveč hrani sedanjost in usmerja prihodnost. Brez spomina se pot izgubi, izgubi se smisel poti. Prva misel, ki jo je pape želel podeliti z branimi na audienci, je bila: delati v rimski kuriji pomeni pomagati ohranjati spomin apostolskega sedeža v bistvenem pomenu, da bi se papeževa služba lahko izvajala na najboljši možni način. Po analogiji lahko to rečemo tudi za službe mestne države Vatikan. Izpostavil pa je še en vidik, ki dopolnjuje vidik spomina. To je misionarska razsežnost cerkve, kurije in vsake ustanove povezane s petrinsko službo.
Su questo ha insistito molto Papa Francesco.
Pri tem je zelo vztrajal papež Frančišek, ki je v skladu z načrtom, napovedanem v apostolski spodbudi Evangelii Gaudium, reformiral rimsko kurijo z vidika evangelizacije z apostolsko konstitucijo Predicate Evangelium. In to je storil po zgledu svojih predhodnikov, zlasti svetega Pavla VI. In svetega Janeza Pavla II.
Come penso sappiate, l'esperienza della missione fa parte della mia vita.
Kot verjetno veste, je nadaljeval papež Leon XIV., je misijonska izkušnja del mojega življenja in to ne le kot krščene osebe, kar velja za vse nas kristjane, ampak ker sem bil kot avguštinski redavnik misionar v Peruju in je sredi perujskega ljudstva dozorel moj pastoralni poklic. Gospodu se ne morem dovolj zahvaliti za ta dar. No, to je klic, da bi služil cerkvi tukaj v rimski kuriji, pomenil novo poslanstvo, ki sem ga zadnji dve leti delil z vami. In ga še nadaljujem in ga bom nadaljeval, dokler bo Bog hotel, v tej službi, ki mi je bila zaupana. Sveti oče je zato želel ponoviti besede, ki jih je izrekel na dan svoje izvolitve, v prvem pozdravu 8. maja zvečer.
Dobbiamo cercare insieme come essere una chiesa missionaria.
Skupaj moramo iskati, kako biti misionarska cerkev. Cerkev, ki gradi mostove, dialog in je vedno odprta, da bi sprejemala z odprtimi rokami vse tiste, ki potrebujejo našo karitativnost, našo navzočnost, dialog in ljubezen.
Queste parole erano indirizzate alla Chiesa di Roma.
Te besede so bile namenjene cerkvi v Rimu in sedaj jih ponavljam, pri tem pa mislim na poslanstvo te cerkve do vseh cerkva in celotnega sveta, da služi občestvu, edinosti, ljubezni in resnici. Gospod je to nalogo zaupal Petru in njegovim naslednikom, vsi vi pa na različne načine sodelujete pri tem pomembnem delu. Vsak daje svoj prispevek, ko svoje vsakodnevno delo opravlja z zavzetostjo in tudi z vero, kajti vera in molitev sta kot sav za hrano, dajeta okus. Če moramo torej vsi sodelovati v velikem cilju edinosti in ljubezni, poskušajmo to storiti predvsem svojim ravnanjem v vsakodnevnih situacijah, začenši tudi v delovnem okolju. Vsak je lahko graditelj edinosti z držami do sodelavcev, ko neizogibne nesporazume premaguje s potrpežljivostjo in ponižnostjo, se postavi v vlogo drugih, se izogiba predsodkom, pa tudi z velikim odmerkom humorizma, kot nas je to učil papež Frančišek.
Cari fratelli e sorelle, vi ringrazio ancora di cuore. Siamo nel mese di maggio.
Dragi bratje in sestre, iz srca se vam zahvaljujem. Smo v mesecu maju. Skupaj prosimo Devico Marijo naj blagoslovi rimsko kurijo in mesto Vatikan, ter tudi vaše družine, zlasti otroke, ostarele ter bolne in trpeče osebe. Je še dejal papež Leon XIV. In srečanje sklenil skupno molitvijo Zdrava Marija.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Teologinja Marija Prikržnik, dejavno že več kot 30 let, sooblikuje katehetsko in pastoralno delo v župnijah Ravne na Koroškem in Kotlje, pa tudi na ravni dekanije, Mežiške doline, Mariborske škofije, cerkve v Sloveniji. Našli smo jo sredi največjega dela v župniji, Šmarnic, priprave na prvo sveto obhajilo, in ko je sveto leto v polnem razmahu. Doma je iz bližnjega Slovenj Gradca, odraščala je v Prevaljah, gimnazijo je upravila v Ravnah na Koroškem. Leta 1992 je diplomirala na teološki fakulteti. Velja za eno prvih profesionalnih laičnih katehistin v cerkvi v Sloveniji. V jubilejnem letu je bila izbrana za misionarko upanja, najprej v svojem okolju in nato tudi širše. Njena življenjska zgodba je pripoved upanja.
Prva misel mi je bila to, ali sem človek upanja. Seveda pride kdaj tudi, ko ni tistega pravega zagona, ko ni tistega pravega veselja. Po domače, po koroško rečemo, da smo scagani, kar pomeni nekako obupani. Ja, pride kdaj tudi to, ampak tako generalno pa lahko za sebe rečem, vendar sem, a ne, sem človek upanja, sem tista, ki prinašam v svoje okolje neko veselje, neki pozitiven pogled na življenje, predvsem pa z vero v Boga upam in mislim, da širim torej veselje do življenja, ki sega on kraj tega sveta, torej tudi ki kaže pot v večnost. Potem sem pa rekla ja za to poslanstvo.
Njeno geslo misionarke, citat iz svetega pisma, preroka Izaije je: ko pojde skozi ogen, nikar se ne boj.
Iz preroka Izaija v 43. poglavju moram reči, da mi je ta citat zelo, zelo blizu. Govori o tem, da človek naj se ne boji, ker on prav dobesedno pravi, jaz sem s teboj, ne boj se, zakaj sem jaz s teboj, ker si drag in čislan v mojih očeh, ker te ljubim. In te besede, ki jih Bog preko teh citatov v preroku Izaiju pravi tudi meni, so res tak balzam za dušo, tudi v časih, ko je težko. No in ta citat govori, če pojdeš čez ogenj, ne zgoriš, se ne opečeš, če pojdeš čez vode, reke te ne poplavijo. No in ta ogenj, jaz sem pač to razumela, mnoge preizkušnje, ki so tudi mene v življenju doletele, so prišle, to so kake take tudi male vsakdanje preizkušnje pri delu na pastoralnem področju, so bile pa tudi kake take malo večje življenjske preizkušnje in da v teh preizkušnjah mi pravi Bog, ne boj se, ne boš zgorel, torej ostaneš in lahko greš dalje, jaz sem s teboj. To je res nekaj, kar te dvigne, no in to mi je že ves čas ta citat nekako tako zelo, zelo blizu.
Marija svoje delo v cerkvi jemlja kot poslanstvo. Od študija teologije naprej, o tem tudi pričuje.
V bistvu sem se za to odločila že kar dolgo, dolgo nazaj, saj že teče 33. leto mojega dela v cerkvi. Nikdar v teh letih ne bi mogla reči, to pa ni bilo zame, ali pa to pa ni prava pot, ali pa lahko bi delala tudi kaj drugega. Ne, zelo globoko čutim, da nič kaj drugega ne bi mogla delati, da je to tisto, za kar sem poklicana, čeprav za laike v cerkvi se niti ne govori, da je to duhovni poklic, jaz za sebe lahko rečem. To je neke vrste duhovni poklic, na to poslanstvo me je Bog poklical, jaz si tega nisem glih sama zmislila. Sem vedela, da jaz kot veren človek, kot učiteljica ne bom mogla dati otrokom tistega, kar pa lahko dam morda kot teologinja. Zato sem se odločila za študij teologije. To je Božje delo, to ni moja odločitev ali tako.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.